RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran terserah kami pada hari Jumat 24 Maret 2017. Dan di hari ini saya Enggar Saraswati yang akan kembali menginformasikan daftar acara siaran kami hari ini kepada Anda. Awal perjumpaan kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada seri Warta Berita Pesona Indonesia yang kali ini akan membahas tentang Pantai Gemah, dilanjutkan dengan Warna-Wari, dan terakhir ada Pelangi Nada yang pada kesempatan di hari ini mengambil tema lagu dangdut dengan membahas profil dan juga lagu-lagu dari penyanyi dangdut wanita Indonesia bernama Zaskia Gotik. Demikian mendengar daftar acara siaran kami hari ini, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis akan hasilkan dua deklarasi bersama. Indonesia dorong penyebaran konten media dalam jaringan secara sehat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Prancis François Hollande akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan yang cukup bersejarah, mengingat ini merupakan kunjungan pertama setelah kunjungan terakhir dilakukan oleh Presiden Prancis pada 30 tahun yang lalu. Presiden Prancis akan didampingi lebih dari 30 pengusaha. Direktur Eropa 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dino R. Kusnadi di Jakarta, Rabu 23 Maret mengatakan, kunjungan Presiden François Hollande merupakan rangkaian kunjungan yang sebelumnya mengunjungi Singapura dan Malaysia. Pada kunjungan ini akan menguatkan hubungan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi kreatif dan maritim. Pada kunjungan kenegaraan nanti akan menghasilkan dua deklarasi bersama di bidang ekonomi kreatif dan maritim. Selain itu, penguatan kerjasama di bidang pertahanan juga akan menjadi salah satu pembahasan.
Memang selain pertahanan terkait dengan alutsista, tapi juga menyangkut pada kerjasama yang sudah diadakan dengan Indonesia di bidang peacekeeping operations. Di situ peacekeeping operations yang sudah dikenal sama pihak Prancis dikenal berprestasi sangat baik. Kerjasama tersebut adalah untuk peningkatan kapabilitas manakala PKO kita nanti ditempatkan pada negara-negara yang frankofon. Jadi kerjasama tersebut adalah penguatan kapabilitas kita pada negara-negara frankofon. Yang kedua tentunya betul kerjasama counter terrorism itu ada di dalam agenda. Sebagai negara yang memang pernah punya pengalaman dalam hal terorisme, tentunya akan dilakukan sharing pengalaman terkait masalahnya ini untuk kepentingan kedua negara.
Dino R. Kusnadi lebih lanjut menjelaskan, dalam kunjungan kali ini, Presiden Prancis akan didampingi oleh Menteri Pertahanan, Menteri Muda Digital dan Inovasi, dan anggota Parlemen Prancis. Kedua menteri tersebut nantinya juga akan menandatangani sejumlah kerjasama di bidang pembangunan urban berkelanjutan, riset teknologi dan pendidikan tinggi, pertahanan, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ini, Presiden Prancis direncanakan akan mengunjungi peluncuran kerjasama ekonomi kreatif dan mengunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau kerjasama Indonesia dan Prancis di bidang kemaritiman. Di bidang politik, Indonesia dan Prancis memiliki prinsip yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution atau membagi wilayah menjadi dua. Pertemuan ke-15 pejabat tinggi bidang komunikasi dan informatika ASEAN di Filipina mendorong upaya penyebaran informasi yang sehat di negara-negara ASEAN. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Niken Widyastuti kepada RRI di Jakarta Rabu 24 Maret mengatakan, penyebaran konten dan produk media digital harus dilakukan dengan cara yang sehat untuk menekan penyebaran informasi palsu dan ucapan kebencian. Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut seluruh negara peserta diwajibkan untuk dapat merancang peraturan yang mengatur penyebaran informasi di media dalam jaringan di ASEAN. Menurutnya, seluruh negara ASEAN sepatutnya memberlakukan peraturan yang mengatur penyebaran informasi tersebut dengan berlandaskan pada nilai inti di era keterbukaan informasi saat ini.
Kami sepakat untuk mempromosikan konten dan produksi media digital dengan cara yang sehat. Karena kami sadar bahwa saat ini di media sosial terdapat banyak sekali informasi palsu dan penyebaran ujaran kebencian. Kami harus memperlakukan peraturan terhadap konten dalam jaringan yang berlandaskan pada nilai positif di era keterbukaan informasi di ASEAN.
Literasi in Asia. Lebih lanjut, Niken Widyastuti mengatakan penyebaran konten dalam jaringan secara sehat akan membantu masyarakat untuk menggunakan media dalam jaringan secara bertanggung jawab. Ia mengatakan hal tersebut akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan media dalam jaringan yang positif. Selain itu, Niken Widyastuti juga mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab pada penyebaran informasi di media dalam jaringan. Hal tersebut menurutnya dapat dilakukan dengan mengedepankan empati dan menjaga otentisitas informasi yang disebarkan. Selain itu, dirinya juga berharap agar masyarakat ikut mengkritisi penyebaran informasi di media dalam jaringan sebagai upaya melawan penyebaran informasi palsu di media dalam jaringan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armana Tanasir, mengatakan, pemerintah Republik Indonesia mengutuk serangan terorisme yang terjadi di London, Inggris pada 22 Maret 2017. Dalam press briefing yang digelar Kamis 23 Maret di Jakarta, Armanat menyampaikan duka cita dan simpati atas tewasnya 4 korban pada kejadian tersebut kepada pemerintah dan rakyat Inggris. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, hingga saat ini tidak ada laporan mengenai adanya korban warga negara Indonesia dalam kejadian tersebut.
Warga Indonesia di Inggris juga telah dihimbau oleh KBRI kita melalui website-nya agar tetap waspada dan selalu waspada, dan apabila membutuhkan bantuan untuk dapat menghubungi KBRI.
Armanata lebih lanjut menjelaskan serangan teror seperti itu dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu, Indonesia terus selama ini meningkatkan dan bekerja sama dengan semua negara dalam upaya memerangi radikalisme dan terorisme. Indonesia terus mengutamakan kerjasama baik dalam konteks dialog interkultural dan antar keyakinan. Kedutaan Besar Republik Indonesia terus berupaya melakukan pemantauan kepada warga negara Indonesia yang ada di sana. Indonesia akan mempromosikan produk mebel dalam negeri pada pameran mebel internasional Salon del Mobile di Milan, Italia pada tanggal 4 hingga 9 April 2017. Sekitar 30 pebisnis desain, mebel, dan interior nasional akan memamerkan karyanya pada acara tersebut. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, Ricky Joseph Pesik di Jakarta kemarin mengatakan Salon del Mobile dapat menjadi sarana untuk pengembangan desain kriya Indonesia.
Salon del Mobile ini sangat signifikan sebagai platform dan market hub buat pengembangan desain-desain, apalagi aspek kriya itu adalah kontributor nomor 3 terbesar di sektor ekonomi kreatif nasional kita. Jadi sangat penting kita tingkatkan.
Diharapkan pula pebisnis Indonesia bisa masuk ke pasar global, mengingat pengunjung acara tersebut bukan hanya penikmat desain, melainkan juga pelaku bisnis mebel dan desain mancanegara. Selain desain mebel, Indonesia juga akan memperkenalkan kopi Nusantara bagi para pengunjung di Paviliun Indonesia. Salon Del Mobile adalah pameran mebel internasional yang akan dilaksanakan bukan pada satu lokasi saja, melainkan seluruh kota Milan, Italia selama acara berlangsung. Berita-berita ataupun informasi yang berkembang melalui media sosial semakin beragam. Bahkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai angka puluhan juta. Dengan demikian, berbagai berita dan informasi pun dengan mudah dapat disebar luas melalui media sosial. Namun, yang mengkhawatirkan penyebaran berita ataupun informasi palsu di Indonesia akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat luas. Menanggapi hal itu, staf khusus Kepala Kepresidenan Krisma Aryani Albanjar dalam acara diskusi radikalisme dan sistem peradilan di Indonesia di Habibie Center, Jakarta, Kamis sore, kepada media mengatakan informasi dan berita bohong yang berkembang luas di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
The problem dengan hoax adalah bukan hanya fitnah. Kalau fitnah saya difitnah, saya bisa menunjukkan kenyataannya, ada faktanya. Tapi kalau hoax itu kan tidak belum tentu ada faktanya. Dia bikin saja suatu cerita ngarang gitu ya. Siapa yang bisa membuktikan? Dan siapa yang akan berusaha keras untuk membuktikannya? Kita cukup kewalahan menghadapi hoax ini. Nah, kalau orang bohong lo mau diapain lagi gitu ya? Kita mau masa kita terus ngebalas-balasin orang bohong? Dan berbohongnya itu punya niat, artinya memang kerjanya berbohong.
Selain itu, Krisma Aryani Albanjar juga mengharapkan anak-anak muda Indonesia untuk dapat berkreasi tanpa terpengaruh untuk ikut menyebarluaskan berita-berita ataupun informasi palsu melalui media sosial. Menurutnya, anak-anak muda harus meningkatkan aktivitas yang positif seperti olahraga dan seni yang dapat bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Utusan khusus Presiden untuk pengendalian perubahan iklim, Rahmat Witular, mengajak masyarakat termasuk pemuda untuk lebih kritis lagi menyikapi penggunaan dan pengelolaan air. Rahmat Witular di Jakarta Jumat mengatakan perubahan iklim dan meningkatnya populasi manusia memberi tekanan yang besar pada sumber daya air. Sebanyak 40% populasi dunia mengalami kelangkaan air. Program adaptasi perubahan iklim menurut Rahmat Witular harus dilaksanakan untuk mengatasi krisis air tersebut melalui penggunaan teknologi tepat guna. Rahmat Witular mengatakan perubahan iklim memberi dampak besar terhadap beberapa sistem global, salah satunya terhadap sistem air global. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar berjudul Bom di London dan Upaya Bersama Mengatasi Terorisme. Inggris kembali diguncang teror. Warganya pun berduka. Serangan teroris terjadi di negeri itu pada hari Rabu pukul 14.40 waktu setempat. Seorang laki-laki tidak dikenal menabrakkan mobilnya di keramaian orang yang tengah berada di jembatan Westminster di pusat kota London. Sedikitnya, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Perdana Menteri Inggris Theresa May menyebut teror itu sebagai perbuatan mengerikan dan gila. Sejumlah kepala negara bersimpati atas jatuhnya korban dan mengutuk tindakan teror itu. Penyerang yang juga menikam seorang petugas keamanan dengan pisau akhirnya tewas ditembak petugas keamanan. Perdana Menteri Inggris menyatakan tindakan teror ini merupakan yang terburuk sejak tahun 2005. Pada Juli 2005, serangkaian pengeboman terjadi di jaringan transportasi umum saat jam padat di pagi hari. 3 ledakan yang terjadi di jalur kereta api dan 1 di bis umum telah menewaskan lebih dari 50 orang. Saat itu banyak orang yang menghubungkan aksi teror tersebut dengan diselenggarakannya konferensi G8 di Skotlandia. Namun, teror di jembatan Westminster Rabu lalu langsung mengingatkan warga Eropa kepada pengeboman di Brussels, karena bertepatan dengan peringatan 1 tahun teror di ibu kota Belgia itu. jika di Brussels dilakukan oleh teroris ISIS, sampai hari ini belum diketahui pasti siapa pelaku tindakan brutal di London 2 hari yang lalu. Para pengamat teroris menandai, meski memiliki pola dan format yang berbeda, teroris kerap memilih tanggal dan hari peringatan yang memiliki keterkaitan yang signifikan untuk melaksanakan rencana mereka. Namun, tidak ada kepastian apakah sesungguhnya ada kaitan antara satu teror dengan yang lainnya, khususnya yang terjadi di Eropa. Sementara ini, keterangan yang dapat diperoleh, sebagaimana diberitakan BBC, Perdana Menteri Theresa May mengatakan, pria yang melakukan serangan di jembatan Westminster dan kompleks gedung parlemen London adalah kelahiran Inggris dan pernah diselidiki aparat keamanan di masa lalu. Kepada para anggota parlemen di hari Kamis 23 Maret 2017, Perdana Menteri May mengatakan bahwa orang tersebut bukan figur penting dan dinas rahasia tidak memiliki informasi bahwa ia akan melakukan serangan hari Rabu lalu. Kesedihan dan kerisauan terhadap aksi teror tentu bukan hanya dirasakan warga Inggris dan Eropa. Warga beberapa negara Timur Tengah yang dilanda konflik dan sering dikuncang bom bunuh diri pun dilanda ketakutan. Terkait kejadian terakhir di London, Indonesia, seperti dinyatakan Presiden Joko Widodo Kamis pagi, mengutuk keras aksi teror itu. Terorisme memang tidak bisa ditoleransi. Teror adalah perbuatan yang mengerikan dan kerap memakan banyak korban tak berdosa. Apapun alasannya, tindakan terorisme tetap tidak bisa dibenarkan. Karena itu, sungguh tepat seruan yang disampaikan para pemimpin dunia bahwa aksi teror harus diatasi dan ditanggulangi bersama-sama. Perlu ada kerjasama untuk mengatasinya. Sebab jika Rabu kemarin teror bisa terjadi di London, siapa yang tahu kapan dan di mana aksi berikutnya akan terjadi. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 24 Maret 1946, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Kami beralih ke tanggal 24 Maret, Hari Tuberkulosa Dunia. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, walaupun pada sepertiga kasus menyerang organ tubuh lain dan ditularkan orang ke orang. Ini juga salah satu penyakit tertua yang diketahui menyerang manusia. Jika diterapi dengan benar, tuberkulosis yang disebabkan oleh kompleks Mycobacterium tuberculosis yang peka terhadap obat praktis dapat disembuhkan. Tanpa terapi, tuberkulosa akan mengakibatkan kematian dalam 5 tahun pertama pada lebih dari setengah kasus. Pengobatan tuberkulosis berlangsung cukup lama, yaitu setidaknya 6 bulan pengobatan dan selanjutnya dievaluasi oleh dokter apakah perlu dilanjutkan atau berhenti. Karena pengobatan yang cukup lama seringkali membuat pasien putus berobat atau menjalankan pengobatan secara tidak teratur. Kedua hal ini fatal akibatnya, yaitu pengobatan tidak berhasil dan kuman menjadi kebal yang disebut MDR atau multi drugs resistance. Kasus ini memerlukan biaya berlipat dan lebih sulit dalam pengobatannya, sehingga diharapkan pasien disiplin dalam berobat setiap waktu demi pengentasan tuberkulosis di Indonesia. Tanggal 24 Maret diperingati dunia sebagai hari TBC karena pada 24 Maret 1882 di Berlin, Jerman, Robert Koch mempresentasikan hasil studi mengenai penyebab tuberkulosis yang ditemukannya. Kami akhiri dengan tanggal 24 Maret 1989, kapal minyak Exxon Valdez menumpahkan lebih dari 11 juta galon minyak ke Prince William Sound, Alaska. Dongfang Ocean, sebelumnya bernama Exxon Valdez, adalah sebuah kapal tanker milik Exxon Mobil yang terkenal kandas dan menumpahkan minyak mentah sekitar 257.000 hingga 750.000 barrel di daerah perairan Prince William Balich Reef, Alaska pada 24 Maret 1989. Kapal tersebut dinahodai oleh Kapten Joseph Hazelwood menuju Long Beach, California. Peristiwa tersebut merupakan tragedi buruk pencemaran laut oleh minyak kedua dalam sejarah Amerika Serikat dan peringkat ke-54 di dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia-Jepang tingkatkan kerjasama sektor IKM. Saudara pendengar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengharapkan peningkatan kerjasama Indonesia dan Jepang di sektor industri kecil dan menengah atau IKM, yang salah satunya dilakukan dengan menggandeng Japan External Trade Organization atau disingkat JETRO. Selain memacu investasi perusahaan besar Jepang di Indonesia, pihaknya juga mendorong agar pelaku IKM Jepang bermitra dengan pengusaha nasional. Airlangga Hartanto, seusai bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa 21 Maret 2017 mengatakan, kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi peran IKM yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian mencatat IKM meningkat nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun rupiah atau meningkat 18,3% dibandingkan pada 2015. Industri kecil dan menengah juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Tahun 2017, penambahan tenaga kerja di sektor IKM diperkirakan mencapai 400.000 orang. Sedangkan jumlah IKM yang ditargetkan sebanyak 182.000 unit sehingga total akan menjadi 4,03 juta pada tahun 2017 atau meningkat 4,7% dari 3,85 juta pada tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian Perindustrian menargetkan penciptaan 5.000 wirausaha baru dan pengembangan 1.200 sentra IKM pada tahun ini, sekaligus untuk mencapai 20.000 wirausaha baru pada tahun 2019. Erlangga Hartanto berharap Duta Besar Indonesia untuk Jepang dapat terus mempromosikan kepada sejumlah investor Jepang mengenai peluang investasi industri di Indonesia, seperti sektor komponen, pengemasan, tekstil, dan animasi. Sektor tersebut berkaitan dengan usaha yang dilakukan pelaku IKM. Selain membahas mengenai peluang investasi Indonesia-Jepang di sektor industri, Erlangga juga meminta peningkatan kerjasama di bidang pendidikan vokasi industri. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Arifin Tasrif, mengatakan hubungan diplomasi kedua negara perlu diperkuat karena telah menjadi mitra strategis yang saling melengkapi. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia dan Jepang akan memperingati 60 tahun hubungan diplomasi. Momentum tersebut sangat tepat untuk meningkatkan kerjasama yang strategis di bidang ekonomi, khususnya sektor industri. Sebelumnya, pada kesempatan lain, Executive Vice President JETRO, Yuri Sato, mengatakan bahwa investor Jepang sangat membutuhkan informasi mengenai arah pengembangan industri di Indonesia. Ia mengaku puas dengan informasi yang diberikan Menteri Perindustrian tentang kebutuhan investasi di sektor industri penunjang yang biasanya diisi oleh perusahaan skala kecil hingga menengah. Ia menegaskan, pihaknya akan meneruskan informasi tersebut kepada para pelaku usaha di Jepang. Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah membangun database IKM berbasis teknologi digital melalui eSmart IKM. Investasi Jepang mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 59,8 triliun rupiah hingga September 2016. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Prancis François Hollande akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017. Pertemuan ke-15 pejabat tinggi bidang komunikasi dan informatika ASEAN di Filipina mendorong upaya penyebaran informasi yang sehat di negara-negara ASEAN. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, mengatakan pemerintah Republik Indonesia mengutuk serangan terorisme yang terjadi di London, Inggris pada tanggal 22 Maret 2017. Indonesia akan mempromosikan produk mebel dalam negeri pada pameran mebel internasional Salon del Mobile di Milan, Italia pada tanggal 4 hingga 9 April 2017. Berita-berita ataupun informasi yang berkembang melalui media sosial semakin beragam. Bahkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai angka puluhan juta. Utusan khusus Presiden untuk pengendalian perubahan iklim, Rahmat Witular, mengajak masyarakat termasuk pemuda untuk lebih kritis lagi menyikapi penggunaan dan pengelolaan air. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Jalur Lintas Selatan atau lebih dikenal dengan JLS adalah mega proyek nasional pembangunan jalan yang diharapkan mampu membuka akses jalan di bagian Jawa Selatan. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, proyek pembangunan jalan ini diperkirakan mencapai kurang lebih 600 km. JLS tersebut menghubungkan semua wilayah selatan Jawa Timur mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan berujung di Kabupaten Banyuwangi. Total panjang JLS yang melintasi wilayah Jawa Timur sekitar 673,872 km. Dari jumlah itu, 553,274 km lahan sudah berhasil dibuka dan dibersihkan. Dari yang sudah dibuka untuk umum tersebut, 334,490 km jalannya sudah diaspal, dan 33,225 km lainnya bahkan dicor dengan semen atau rigid dan sudah bisa dilewati kendaraan. Pendengar, dengan adanya JLS, diharapkan dapat merubah kondisi perekonomian kota-kota yang dilaluinya, baik infrastruktur sebagai akses transportasinya maupun bidang wisata yang otomatis terangkat. Dengan adanya JLS, semua kabupaten dan kota di daerah Jawa Timur berlomba-lomba mempromosikan keindahan wisata dan budaya khas daerahnya masing-masing. Misalnya saja, kota Tulungagung yang kini gencar mempromosikan Pantai Gemah. Pantai Gemah merupakan pantai berpasir coklat yang membentang luas kurang lebih 1 km. Lokasinya berada di kawasan Teluk Popo, Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Pantai ini menghadap ke timur dengan ujung utara dan selatan berupa tebing batu eksotis. Pendengar, untuk bisa sampai ke Pantai Gemah, Anda hanya perlu mengikuti jalur lintas selatan hingga menemui papan petunjuk yang akan mengarahkan Anda menuju ke pantai. Setelah masuk dari jalan yang ditandai dengan papan petunjuk tersebut, rute menuju Pantai Gemah dilanjutkan dengan melewati jalan setapak. Namun tenang saja, Anda tidak perlu berjalan kaki. Motor dan mobil masih bisa melewati jalan setapak tersebut. Sepanjang perjalanan, Anda akan melihat perkebunan jagung yang ada di sisi jalan. Saat Anda melihat rindangnya pohon cemara, itu tandanya Anda sudah tiba di lokasi wisata. Untuk menikmati keindahan Pantai Gemah, Anda tidak dikenakan biaya tiket masuk, Anda cukup membayar biaya parkir sebesar Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 3. Pendengar, jika kebanyakan kawasan pantai ditumbuhi pohon kelapa, Pantai Gemah justru dinaungi pohon cemara yang tumbuh di sepanjang bibir pantai. Untuk tiba di pantainya, Anda harus menerobos rimbunnya pohon cemara. Pasir Pantai Gemah sangat luas dan lautnya sangat biru berkilauan. Anda bisa bermain sepuasnya di pasir pantai. Keberadaan Pantai Gemah yang tersembunyi di kawasan teluk dan tak berhadapan langsung dengan laut selatan membuat gelombang ombak yang datang cukup ramah, sehingga cukup aman untuk berenang di kawasan pantai ini. Melangkahkan kaki ke arah utara pantai, seakan-akan Anda berjalan di gurun pasir luas dan seolah tidak bertepi. Sementara di ujung selatan pantai, Anda akan menemukan batu-batu besar, bahkan terlihat unik dengan tebing-tebing hijau semak belukar. Di pantai ini tersedia pula penyewaan motor ATV dengan harga sewa Rp20.000 per 20 menit, Anda akan puas berkeliling Pantai Gemah. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Gemah. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-Warni. Saudara, untuk mengenang jasa Dr. Robert Koch, seorang ilmuwan yang telah menemukan penyebab penyakit tuberkulosis, yakni Mycobacterium tuberculosis pada tanggal 24 Maret 1882, maka ditetapkanlah tanggal tersebut sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Beragam upaya dilakukan masyarakat dunia termasuk Indonesia untuk bebas dari penyakit mematikan nomor satu di Indonesia ini. Dan Warna-Warni kali ini mengenai upaya Indonesia untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut melalui aksi gerakan ketuk pintu di masyarakat. Saudara, meskipun penemuan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TB sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, hingga saat ini bakteri tersebut masih ada di dunia dan tak satu pun negara di dunia yang sudah berhasil melenyapkan dan terbebas dari penyakit tersebut. Tema peringatan Hari TB Sedunia 2017 di Indonesia adalah Gerakan Masyarakat Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis. Tema ini mengacu pada target pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, yakni Indonesia Bebas TB 2050. Untuk mencapai target tersebut, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, terutama membantu menemukan kasus TB di masyarakat dan membantu melakukan pengawasan terhadap pengobatan pasien TB hingga sembuh, sehingga rantai penularan TB di Indonesia dapat dihentikan. Melalui program TOS TB atau Temukan TB, Obati Sampai Sembuh, yang telah dicanangkan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016, ditindaklanjuti melalui gerakan ketuk pintu di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kader terlatih TB akan berkunjung dari rumah ke rumah untuk memberikan informasi mengenai TB, sekaligus melakukan screening atau pelapisan gejala TB pada semua anggota keluarga di rumah yang dikunjungi. Jika hasil screening atau pelapisan ditemukan gejala TB seperti batuk berdahak disertai gejala lain, maka akan diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan dahak di fasilitas layanan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terdekat. Saudara, dengan adanya gerakan ketuk pintu di masyarakat tersebut berarti masyarakat memberikan dukungan dan semangat positif kepada pasien untuk minum obat secara teratur hingga sembuh. Karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui tentang TB dan bagaimana mengakses pengobatan yang diberikan pemerintah Indonesia secara gratis. Pelaksanaan Pelaksanaan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2017 dapat dijadikan momentum gerakan masyarakat menuju Indonesia bebas TB, sehingga diharapkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bahaya TB terhadap kehidupan meningkat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik gerakan ketuk pintu di masyarakat sambut Hari Tuberkulosis Sedunia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, goyang itik disingkat gotik menjadi ciri khas penyanyi dangdut yang satu ini, yang kemudian menjadi nama panggung Zaskia Gotik. Penyanyi yang bernama lahir Surkianih kini menjadi salah satu penyanyi dangdut perempuan yang populer di Indonesia. Akhir-akhir ini, penyanyi dangdut yang berangkat dari penyanyi acara hajatan ini menjadi terkenal karena lagu-lagunya yang cukup melekat di telinga masyarakat penggemar dangdut Indonesia. Lagu-lagunya gampang dicerna dan diterima penikmat musik dangdut, salah satunya adalah Tarik Selimut. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Tarik Selimut.
Jam 7, jam 2, jam 3, kau tak datang. Jam 4, jam 5, jam 6, hari mulai petang. Jam 7.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Tarik Selimut dari Zaskia Gotik. Popularitas penyanyi kelahiran tahun 1990 ini terlepas dari aksi panggungnya yaitu goyang itik yang menirukan goyang pinggul itik ketika berjalan. Memang sudah menjadi sebuah tren di kalangan penyanyi dangdut, ciri khas goyang mendongkrak popularitas mereka. Di Indonesia, beberapa penyanyi selalu tampil dengan ciri khas goyang mereka. Masyarakat penggemar dangdut di Indonesia juga tak hanya menikmati suara penyanyi, tetapi juga penampilan di panggung mereka yang khas. Suara merdu, ciri khas goyangan, serta wajah cantik membuat karir Zaskia Gotik semakin melesat di panggung dangdut Indonesia. Sejak tahun kemunculannya pada 2011 hingga kini, ia telah mengeluarkan beberapa single yang keseluruhannya mendapat sambutan dari masyarakat. Pendengar, kini kita dengarkan lagu Juragan Empang dari Zaskia Gotik.
Mana suaranya, Suryo? Mana suaranya? Yeah.
Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan lagu dangdut dari Zaskia Gotik. Seiring kesuksesannya sebagai penyanyi dangdut, pintu kesempatan lain terbuka untuk Zaskia Gotik. Selain bernyanyi, kini Zaskia sering tampil menjadi pembawa acara program televisi dan membintangi beberapa sinetron. Zaskia cukup berani memutuskan untuk serius berkarir di dunia musik sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Ajari Aku Tuhan dari Zaskia Gotik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.